რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას სალომე ასათიანი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჯონ კერიმ საქართველოში ვიზიტი დაასრულა და უკრაინას ეწვია. მისი განცხადებით, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები ჯერ არ გაუქმდება. გერმანიის კანცლერის შეფასებით, უკრაინაში რუსეთის მოქმედება ძირს უთხრის ნდობას დასავლეთთან ურთიერთობაში. ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის მინიჭებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ საქართველოში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა და თბილისის შემდეგ კიევს ეწვია. დღეს უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები უკრაინას დამატებით 23 მილიონი დოლარის ჰუმანიტარულ დახმარებას მიაწვდის. კერი შეეხო რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედ სანქციებსაც.
The United States has said consistently
შეერთებული შტატები სისტემატურად აცხადებს, რომ არ ვაღიარებთ და არც მომავალში ვაპირებთ ვაღიაროთ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის მცდელობა და ჩვენი სანქციები, რომლებიც ყირიმის საკითხს უკავშირდება, ძალაში დარჩება, სანამ ეს საკითხი საბოლოოდ მოგვარდება.
უკრაინაში ვიზიტის დაწყებამდე ჯონ კერი დღეს დილით თბილისში შეხვდა საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებს, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. კერი საქართველოს 6 ივლისს ეწვია. დღეს კიევში ვიზიტის შემდეგ კი ისჩავა ვარშავაში, სადაც 8 და 9 ივლისს გაიმართება ნატო სამიტი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი უკვე გაემგზავრა ვარშავაში ნატო სამიტთან დაკავშირებით.
ჩვენი მთავარი ამოცანა ამ დღის განმავლობაში მდგომარეობს იმაში, რომ რაც შეიძლება უფრო მეტად დავუახლოვოთ ჩვენი ქვეყანა ევროატლანტიკურ სივრცეს ერთი მხრივ, მაგრამ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ალბათ ის არის, რომ ვარშავიდან უფრო მეტი თავდაცვისარიანობის საშუალებებით ჩამოვიდეს საქართველო უფრო მეტად დაცული.
განაცხადა ვარშავაში გამგზავრების წინ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის შეფასებით, უკრაინაში რუსეთის მოქმედება ძირს უთხრის ნდობას დასავლეთთან ურთიერთობაში და შეშფოთებას იწვევს ნატოს აღმოსავლეთ ევროპელ წევრებში.
Wenn die Geltung des Rechts und die Unverletzlichkeit von Grenzen
როცა სამართლისა და საზღვრების ხელშეუხებლობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს განცხადებები და მოქმედებები, ამის შედეგად რასაკვირველია, ნდობა იკარგება. ეს კი დაუცველობის გრძნობას იწვევს განსაკუთრებით ჩვენს აღმოსავლელ მოკავშირეებში. მათ სჭირდებათ საპასუხო ზომებით მტკიცე მხარდაჭერა ალიანსისაგან.
განაცხადა მერკელმა დღეს გერმანიის პარლამენტში გამოსვლისას. კიევის საგრებულოს გადაწყვეტილებით მოსკოვის გამსირ სამიერიდან უკრაინელი ნაციონალისტი სტეპან ბანდერას გამსირი ეწოდება. ამის შესახებ სოციალური ქსელი თითხობინება საგრებულოს წევრი იური სიროტიუკი. მის ინფორმაციით მოსკოვის გამსირისთვის სახლის შეცვლას მიემხრო 87 დეპუტატის ხდომაზე მყოფი სულ 97-დან. ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის მინიჭებას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ხელმძღვანელ ხდომაზე კომიტეტის წევრებმა ერთხმა დაუჭირეს მხარი საქართველოსთვის ავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას და შესრულებების გარეშე მიიღეს წარმოდგენილი დოკუმენტი. სამინისტროს განცხადებით, საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის მნიშვნელობის გათვალისწინებით ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი მხარს უჭერს შესაბამისი პროცედურების დროულად დასრულებას. მსოფლიო ბანკის ბოლო კლასიფიკაციით საქართველოს საშუალოზე დაბალი შემოსავლების მქონე ქვეყნების ჯგუფიდან გადავიდა საშუალო და მაღალი შემოსავლების ქვეყნების კატეგორიაში. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი ინფორმაციით მსოფლიო ბანკის კლასიფიკაციაში საქართველოს პოზიცია უცვლელი იყო ბოლო 15 წლის განმავლობაში. კვირიკაშვილის განმარტებით მსოფლიო ბანკის ყოველწლიური კლასიფიკაცია ეფუძნება თითოეული ქვეყნის ეროვნული შემოსავლის ერთ სულ მოსახლეზე გადაანგარიშებას. და ბოლოს, შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის ქვე კომიტეტი დღეს განიხილავს კანონპროექტს ირანისთვის ბოინგის ტიპის სამგზავრო თვითმფრინავების მიყიდვის აკრძალვის შესახებ. ბოინგის თვითმფრინავების მიყიდვა იქნებოდა შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ბიზნესის სფეროში ყველაზე მასშტაბური კონტრაქტი 1959 წლის შემდეგ.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემი შინაარსი. გადაცემის დასაწყისში მიმოვიხილავთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის საქართველოში ვიზიტის მეორე დღეს.
ეს არის ტესტი არჩევნების დემოკრატიულობის, რა ხდება მედიაში და კერძოდ ამ შემთხვევაში რა ხდება რუსთავიორში. ამის გარშემო ბრუნავს არის ფუნდამენტი იმისი, იქნება თუ არა ეს არჩევნები დემოკრატიული და ეს სახელმწიფო მდივნის და შეერთებული შტატების თავსმოხვეული პოზიცია კი არა, ეს არის ქართული ხალხის არჩევანი, რომელსაც უჭერს მხარს ჩვენი მეგობარი შეერთებული შტატები.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და საქართველომ ხელი მოაწერეს მემორანდუმს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში პარტნიორობის გაღრმავების შესახებ.
საქართველოს აძლევს უკვე ახალ შესაძლებლობებს, შეიძინოს თავდაცვითი იარაღი და შეიარაღება, რომელიც საქართველოს აძლევს საშუალებას, რომ მეტი აქცენტი გააკეთოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებაზე.
ვოისმენტ რეპორტაჟს ვარშავიდან. იქ 8-9 ივლისის ნატოს სამიტისთვის მიმდინარეობს მზადება. ნატოს სამიტის და ამ სამიტთან დაკავშირებით საქართველოს მოლოდინის შესახებ მოისმენთ ინტერვიუს საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს თავმჯდომარესთან ვასილ სიხარულიძესთან.
მე ვფიქრობ, რომ თვითონ მაპი ზედმეტ პოლიტიზაცია მოხდა, რომელიც არის მე ტექნიკური მექანიზმი, ამიტომ კონსენსუსის მშენებლობა არის მნიშვნელოვანი, სწორედ აი ამ კონსენსუსის მშენებლობისთვის არის რამდენიმე რამე საჭირო საქართველოს მხრიდან.
გერმანიის კანცლერის შეფასებით უკრაინაში რუსეთის მოქმედება ძირს უთხრის ურთიერთობას დასავლეთთან ურთიერთობაში. მოისმენთ სიუჟეტს ანგელა მერკელის ამ განცხადებების შესახებაც. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 7 ივლისს დილით თბილისში შეხვდა საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლება, წინასაარჩევნო პერიოდში არსებული მდგომარეობა და მედია პლურალიზმის უზრუნველყოფა. ეს თემები იყო განხილვის საგანიო განაცხადა შეხვედრის დასრულების შემდეგ მედიასთან საუბარში პოლიტიკოსებმა. ნინო ხარაძე გეტყვით უფრო მეც.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჯონ კერისთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ ისთვის მკაფიო ნათელი და აბსოლუტურად გასაგებია ამერიკელი მეგობრების გზავნილი, რომ საქართველოში არჩევნები უნდა ჩატარდეს თავისუფლად. დავით ბაქრაძის თქმით, შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ორ საკითხს. ესენი იყო ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა და დემოკრატიული არჩევნები.
ამ თვალსაზრისით მესიჯი ჩვენი ამერიკელი მეგობრებისგან არის აბსოლუტურად ღია, მკაფიო და გასაგები, რომ ქვეყანაში უნდა ჩატარდეს თავისუფალი არჩევნები, რაც გულისხმობს თავისუფალი მედიის არსებობას და ამ კონტექსტში ძალიან დეტალური საუბარი იყო რუსთავიორზე და სხვა მედია საშუალებებზე, საუბარი იყო ძალადობის დაგმობაზე და ხელისუფლების მხრიდან იმ ნაბიჯების დაუშვებლობაზე, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ამ ურჩევლის თავისუფალი არჩევანის უფლებას.
სასტუმრო რედისონში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს დილით ადრე შეხვედრები ჰქონდა ორი ოპოზიციური ძალის, ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების ორ წარმომადგენელთან. შეხვედრიდან გამოსულმა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა გიგა ბოკერი ამთქვა, რომ ჯონ კერის ვიზიტი საქართველოში ესაა შეერთებული შტატების ღია მხარდაჭერის დემონსტრირება რუსეთის მიერ შექმნილი დაბრკოლებების კვალდაკვალ. მისივე შეფასებით საკითხები, რომელიც შეხვედრისას დაისვა, მათ შორის მედიის თავისუფლების თემა, არ არის ჯონ კერისთვის თავსმოხვეული საკითხები. ეს არის საკითხი, რომელსაც შეერთებული შტატები თავად უჭერს მხარს.
ჩვენი ქვეყნის ამოცანაა, რომ ასეთი მეგობრების მხარდაჭერით ჩვენ გავაძლიეროთ და ვიხსნათ იმ საფრთხისგან ჩვენი დემოკრატია, რომელსაც ივანიშვილის რეჟიმი უქმნის, და გავაძლიეროთ ჩვენი საგარეო უსაფრთხოების თანამშრომლობა შეერთებულ შტატებთან და ნატოსთან. რა თქმა უნდა, ამ შეხვედრაზე ითქვა იგივე დეტალურად, რაც ითქვა საჯაროდ, რომ ეს არის ტესტი არჩევნების დემოკრატიულობის, რა ხდება მედიაში და კერძოდ ამ შემთხვევაში რა ხდება რუსთავიორში. ამის გარშემო ბრუნავს არის ფუნდამენტი იმისი, იქნება თუ არა ეს არჩევნები დემოკრატიული და ეს სახელმწიფო მდივნისა შეერთებული შტატების თავსმოხვეული პოზიცია კი არა, ეს არის ქართული ხალხის არჩევანი, რომელსაც უჭერს მხარს ჩვენი მეგობარი შეერთებული შტატები.
ძლიერი და დაცული საქართველო, ესაა ყველა ჩვენგანის მთავარი ამოცანა, განაცხადა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ, რომლის განმარტებითაც შესაბამისად საუბარი შეეხო ნატოს მხარდაჭერა საქართველოსადმი და ზოგადად ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებას. ირაკლი ალასანიას თქმით, საქართველოს აქვს დიდი პოტენციალი და საქართველოს ამ პოტენციალის რეალიზებაში ამერიკის პოლიტიკური მხარდაჭერა განუწყვეტლივ ექნება. ამაში ის ჯონ კერისთან შეხვედრის შემდეგაც დარწმუნდა.
ასევე ვისაუბრეთ, რომ თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებასთან ერთად საჭიროა საქართველო გახდეს რეალური დემოკრატია და ვისაუბრეთ არჩევნებზე, მედიის თავისუფლებაზე, განსაკუთრებით სატელევიზიო მედიაში მიმდინარე პროცესებზე და ძალიან ნათელი პოზიცია დააფიქსირა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება მედიის მხარდამჭერი და მას აქვს ზუსტი ინფორმაცია თუ რა ვითარებაშია დღეს მედია და დიდი იმედი აქვს, რომ ეს შეხვედრები, რაც ჩაატარა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ამ მიმართულებითაც პოზიტიურ შედეგებს გამოიღებს. იყო კონკრეტულად საუბარი მედიის თავისუფლებაზე, კონკრეტულად რუსთავი ორძე და ასევე მე წამოვწიე საკითხი სხვა მედია საშუალებებში მიმდინარე მოვლენებზე, როდესაც ძალიან პოპულარული, ასე ვთქვათ, გადაცემები მოიხსნა და გათავისუფლებული იქნა ადამიანები. ეს ყველაფერი ქმნის გარემოს, რომ მისახედია ეს საკითხი და მისგან იყო ერთადერთი ძალიან ნათელი გზავნილი ხელისუფლებისათვის, რომ მედია უნდა იყოს სრულად უზრუნველყოფილი და შეღწევა ყველა პოლიტიკურ ძალას თანაბარი უნდა ჰქონდეს.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ აქცენტი დაისვა არჩევნების თავისუფლად ჩატარებაზე. ამასთან დავით უსუფაშვილის თქმით, თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში პარტნიორობის გაღრმავებისა და განათლების სფეროში თანამშრომლობის მემორანდუმების გაფორმების შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობა ღრმავდება.
ვისაუბრეთ იმ დოკუმენტებზე, რომელსაც გუშინ მოეწერა ხელი, რომელიც მნიშვნელოვნად გაზრდის საქართველოს უსაფრთხოებას დაცუნარიანობას, მოქცემს საშუალებას უკეთ ჩავერთოთ საერთაშორისო პროცესებში, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის. ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ჩვენთვის, საქართველოსთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შეერთებული შტატების მხარდაჭერას ბევრი სხვა მიმართულებით, ეკონომიკის გაღორძინების მიმართულებით, დემოკრატიის განვითარების მიმართულებით. შევთანხმდით იმაზე და ეს ძალიან მარტივი იყო შესაძლებლად, რომ მომავალი არჩევნები საქართველოში უნდა შედგეს თავისუფალი პოლიტიკური გარემოს პირობებში.
პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის საქართველოში ვიზიტის მიზნებზე საუბრისას, განსაკუთრებით ოპოზიციის ლიდერებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ, მიიჩნევს, რომ ეს იყო საქართველოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის განმახორციელებელი ვიზიტი. ორდღიანი ვიზიტის დასრულების შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი თბილისიდან კიევში გაემგზავრა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამრხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და საქართველომ ხელი მოაწერეს მემორანდუმს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში პარტნიორობის გაღრმავების შესახებ, რომელიც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შეფასებით უაღრესად მნიშვნელოვანია საქართველოს უსაფრთხოებისა და მისი შეერაღებული ძალების გრძელვადიანი განვითარებისა და მდგრადობისთვის. მემორანდუმის ერთ-ერთი პუნქტის მიხედვით, ამერიკის მხარე დაეხმარება საქართველოს შეიძინოს თავდაცვითი მოწყობილობები და მასთან დაკავშირებული მომსახურება. უფრო მეც ამ თემაზე ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში პარტნიორობის გაღრმავების შესახებ მემორანდუმს, რომელსაც ხელი ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მოაწერეს, საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა უწოდა ყველაზე მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რაც კი ოდესმე საქართველოს მის სტრატეგიულ პარტნიორთან გაუფორმებია. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც განაცხადა, რომ დოკუმენტი ქმნის თვისებრივად ახალ ჩარჩოს თანამშრომლობისათვის და მიმართულია საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებისაკენ.
საქართველოს აძლევს უკვე ახალ შესაძლებლობებს, შეიძინოს თავდაცვითი იარაღი, შეიარაღება, რომელიც საქართველოს აძლევს საშუალებას, რომ მეტი აქცენტი გააკეთოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებაზე ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად. ეს ითვალისწინებს უფრო მეტ ერთობლივ წრთნებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებისთვის.
გიორგი კვირიკაშვილის მსგავსად ანალიტიკოსებიც მიიჩნევენ, რომ ორ ქვეყანას შორის გაფორმებული მემორანდუმი წარმოადგენს ახალ ეტაპს საქართველოს უსაფრთხოებისა და თავდაცვის უნარიანობის მშენებლობის გზაზე. პოლიტოლოგ ირაკლი მჭედლიშვილის თქმით, როგორც ჩანს, საქართველოსათვის იხსნება იარაღის საერთაშორისო ბაზარი, რომელზეც წვდომა მნიშვნელოვნად შემცირდა 2008 წლის ომის შემდეგ.
ჩვენ არ ჰქონდა წვდომა შესაძლებლობები, რომ ეს თავისუფლად შეგვეძინა დასავლური იარაღი, ან მაღალ ტექნოლოგიური იარაღი. დღეს როგორ ჩანს, ეს კარები იხსნება ჩვენ წინ, მაგრამ მე აქ დავაყოლებდი ერთ მომენტს, ესე იგი ჩვენი მედია, ჩვენი ექსპერტები, მე მგონი ეს ძლიერად იყვნენ ფოკუსირებული ამ იარაღზე. იარაღს თუ არ ახლავს თან გადაწყვეტილების მიღების სისტემის, იარაღის მართვის, მოქმედების მართვის სისტემის გაუმჯობესება, ეს იარაღი თავისთავად არაფერია. და უფრო მეტსაც ვეტყვი, იარაღის წვდომა ეს პარალელურ პროცესში იქნება გადაწყვეტილების მიღების და მართვის სისტემის გაუმჯობესებასთან. ეს ორივე დაფიქსირებულია მემორანდუმში.
მემორანდუმში მართლაც ვკითხულობთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მოწოდებულია გაზარდოს საქართველოსთან თანამშრომლობა მისი შეერაღებული ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების გასაძლიერებლად.
ეს მოიცავს მზადყოფნის გაუმჯობესებას და ისეთი მოქნილი ძალის მხარდაჭერას, რომელსაც ექნება ერთი მხრივ თავის დაცვის და მეორე მხრივ კი სხვების თავდაცვაში წვლილის შეტანის უნარი. ამერიკის შეერთებული შტატები და საქართველო აპირებენ თანამშრომლობას საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გასაფართოვებლად. თავდაცვითი საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მომსახურების შეძენის ხელშეწყობით, რაც გაუმჯობესებს საქართველოს შეერაღებული ძალების სხვა ძალებთან ჰარმონიული თანამშრომლობის უნარს, მდგრადობას და განთავსებას. ზებადობას. იმავდროულად გაუმჯობესდება მისი თავდაცვითი შესაძლებლობები. საქართველოს შეერაღებული ძალების წვრთნისა და მომსახურების შეთავაზება ხელშეუწყობს მის სრულ მზადყოფნას და მისი თავდაცვითი შესაძლებლობების ხანგრძლივ მდგრადობას.
მემორანდუმის შესახებ საუბრისას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ დოკუმენტი ხელ შეუწყობს თავდაცვისათვის საჭირო აღჭურვილობის შეძენას, რითაც გაიზრდება საქართველოს სამხედრო ძალების თავსებადობა, მდგრადობა და განლაგების უნარი, ასევე საქართველოს შესაძლებლობა ითანამშრომლოს ნატოს სხვა ძალებთან. მემორანდუმი ხელ შეუწყობს საქართველოს შეერაღებული ძალების განათლებასა და წვრთნას, ოპერაციული და ტექნიკური თანამშრომლობის გაცვლას, ქვეყნებს შორის მიმდინარე პროცესების გაუმჯობესების მიზნით. დაეხმარება საქართველოს თავდაცვითი მმართველობის კუთხით არსებული საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვაში. ანალიტიკოსი ზალ ანჯაფარიძეც მიიჩნევს, რომ მემორანდუმით საქართველოს პირველად დამოუკიდებლობის 25 წლის მანძილზე მიეცა საშუალება იმდენად გააფართოვოს თავისი პარტნიორობა უმთავრეს სტრატეგიულ მოკავშირესთან, რომ შეიძინოს მნიშვნელოვანი თავდაცვითი შეერაღება.
ეს ერთ-ერთი პრიორიტეტი ჩვენთვის მთელი გარემოებებიდან გამომდინარე, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით, საერთაშორისო კონიუნქტურიდან და რეგიონ შარსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, ანუ ამ შეერაღების შეწყვეტივით, ჩემი აზრით, საქართველოს თავდაცვის უნარი რომ ხარისხობრივად ამაღლდება და შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს შეეძლება, რომ ნებისმიერ აგრესორ ძვირად დაუსვას აგრესია მის წინამდე.
ზალ ანჯაფარიძის თქმით, ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ამერიკა აქტიურად ჩაერთვება საქართველოს სამხედრო პერსონალის გადამზადებასა და იმ სერვისების მოწოდებაში, რაც აუცილებელია შეთანხმების ეფექტიანად ამოქმედებისათვის. მაინც რა სახის შეერაღებაა საჭირო საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ასამაღლებლად? ამ კითხვის პასუხად სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარმა რედაქტორმა ირაკლი ალადაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა.
რამენაირად გაკეთდეს საქართველოში შეიქმნას ამოქმედდეს ერთიანი საჰაერო თავდაცვის სისტემა, პირველი შესი იყოს საჰაერო სამიზნეების აღმოჩენა და მათი ასევე დროული რეაგირება ამ საფრთხეებზე. პირველი შეს რადიოლოკაციურ სადგურებია საჭირო, ასევე საზენტო სარაკეტო სისტემები.
თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში პარტნიორობის გაღრმავების შესახებ მემორანდუმი, რომელსაც ხელი მოაწერეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ასევე მიმართულია საზღვრის დაცვისა და საზღვაო, ასევე საჰაერო უსაფრთხოების გაძლიერებაზე ორიენტირებული თანამშრომლობისკენ. მემორანდუმის საფუძველზე გაიზრდება ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა და უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული წვრთნებისა და ტრენინგების რაოდენობა. ამერიკის შეერთებული შტატები ასევე დაეხმარება საქართველოს უსაფრთხოების მენეჯმენტის გაუმჯობესებაში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, я 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ექსპანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადად, ტყია მესვალა, სოტაპი.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. ხვალ ვარშავაში იხსნება ნატოს ორდღიანი სამიტი, რომლის დღის წესრიგის მთავარ თემებს შორის იქნება მოსკოვის პოლიტიკა აღმოსავლეთ ევროპაში. ვარშავაში გაიმგზავრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი.
ჩვენი მთავარი ამოცანა ამ დღის განმავლობაში მდგომარეობს იმაში, რომ რაც შეიძლება უფრო მეტად დავუახლოვოთ ჩვენი ქვეყანა ევროატლანტიკურ სივრცეს ერთის მხრივ, მაგრამ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ალბათ ის არის, რომ ვარშავიდან უფრო მეტი თავდაცვისუნარიანობის საშუალებებით ჩამოვიდეს საქართველო უფრო მეტად დაცული.
განაცხადა ვარშავაში გამგზავრების წინ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. ნატოსა და რუსეთის წარმომადგენლები ვარშავის სამიტის შემდეგ რამდენიმე დღეში 13 ივნისს გამართავენ შეხვედრას ბრიუსელში. ნატო-რუსეთის საბჭოს ბოლო შეხვედრა აპრილში გაიმართა და როგორც იუწყებოდნენ, უკრაინისა და სხვა თემების შესახებ აზრთა მკვეთრი სხვაობით დასრულდა. რა ხდება ვარშავაში დღეს სამიტამდე ერთი დღით ადრე? ვარშავაში იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი კობა ლიგლიკაძე, რომელიც ახლა პირდაპირ სატელეფონო ხაზზეა და ვარშავიდან მოგვიყვება ახალ ამბებს. კობა, გისმენთ.
საღამო მშვიდობისა, ჩვენი დელეგაცია, ჩვენი ჯგუფი შეიძლება ითქვას რადიო თავისუფლებიდან ჩამოვედით 1 საათის წინ და 9:30 საათზე ეგრეთ წოდებულ ბაშშაპში ვართ, აქ აკრედიტებული ჟურნალისტებისათვის გამოყოფილ სპეციალურ სატრანსპორტო საშუალებაში, რომელიც საათით იკლებს გზას სტადიონისაკენ, ეროვნული სტადიონისაკენ, სადაც ხვალ გაიხსნება ნატოს ვარშავის სამიტი. დღისთვის თქვენ უკვე შეეხეთ, მე დავამატებ მხოლოდ იმას, რომ პირველივე სამუშაო დღეს 9 ივლისს მთავარი საკითხი და შეხვედრა გამართება ავღანეთის უსაფრთხოების გარშემო და მასში ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერების გარდა მონაწილეობას მიიღებენ ასევე ის პარტნიორი, იმ პარტნიორი ქვეყნის დელეგაციათა წარმომადგენლები, რომლებსაც შეაქვთ წვლილი ნატოს უსაფრთხოებაში, კერძოდ მტკიცე მხარდაჭერის ნატოს მისიაში და ცხადია საქართველოს დელეგაციაც იქნება წარმოდგენილი, რადგან საქართველო სიდიდით მეორეა ავღანეთში მყოფ ქვედანაყოფებს შორის. ცხადია ამ შეხვედრას დაესწრებიან ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი და პრემიერ-მინისტრი აბდულ აშრაფ ღანი. უკვე გადაუხადა მადლობა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამამ, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ 8000 კაციანი ამერიკული კონტინგენტი კიდევ ერთი წლით დატოვოს ავღანეთში, რაც ავტომატურად ნიშნავს, რომ ნატოს მისიაც გაგრძელდება და ქართული ქვედანაყოფიც ამ შემადგენლობით დარჩება ავღანეთში 2017 წლამდე. დღისთვის ჩამოვთვლით, რომ თავი არ შევალწყიო რადიო მსმენელებს, არა და ბევრი თითქოს იქ არც არაფერი არ არის. 9 ივლისს უკვე დაიხურება ნატო სამიტი, ნატო უკრაინის კომისიის შეხვედრით, მასში მონაწილეობას მიიღებს ნატოს ლიდერი ქვეყნების წარმომადგენლები და უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. უკრაინას პირდებიან და სავარაუდოდ ვარშავის სამიტზე მიიღებს ისევე ასებით პაკეტს, როგორც მიიღოს საქართველომ უელსის ნიუპორტის სამიტზე 2014 წელს. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველო ნატოს კომისია ამ სამიტზე გამართება მხოლოდ საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა ჟურნალისტებთან, რომ სამიტზე შემუშავებული თავდაცვისუნარიანობას, მაგრამ ამ ერთგვარად თვალშისაცემ სტანდარტულ ფრაზეოლოგიას სჭირდება დადასტურება, თუ რას ნიშნავს თავდაცვისუნარიანობით გაძლიერება. სავარაუდოდ ეს გამოჩნდება სწორედ ნატო საქართველოს კომისიის შემდეგ. საერთოდ კი უნდა ითქვას, რომ ამ სამიტის მთავარი თემა არის აღმოსავლეთ ფლანგის, ნატოს აღმოსავლეთი ფლანგის გაფართოება და ასევე შავი ზღვის უსაფრთხოება, რაშიც ჯერ კიდევ ნატოს წევრ ქვეყნებს არ აქვს მიღწეული თანხმობა, რადგან ბულგარეთი არის წინააღმდეგი, რათა შავი ზღვა გადაიქცეს დაპირისპირების არეალად. აი ასეთია მოკლედ ნატოს ვარშავის სამიტის დღის წესრიგი.
დიდი მადლობა, ეს იყო კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ვარშავაში. იქ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ხვალდა ზეგ გამართება ნატოს სამიტი. კობალი კლიკაძე რეგულარულად მოგვაწვდის ინფორმაციას ამ სამიტიდან და აქვე იმასაც გეტყვით, რომ რამდენიმე წუთში მოისმენთ ინტერვიუს ანალიტიკოსთან ამ სამიტთან დაკავშირებით და იმ მოლოდინებთან, რომლებიც საქართველოს აქვს ამ შეხვედრასთან მიმართებით. ჩვენს ეთერში ისაუბრებს საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს თავმჯდომარე ვასილ სიხარულიძე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
And the feel of the music just ain't right. Got a heartache tonight. And now my baby is gone, and I'm holding my life. So come on, give me a light. Come on, set me alight. Gonna see my baby tonight. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweeten my tea. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see her night. Come on, give me a light. See my baby. With this pain, it's the only way I can get to the rain. So I'm depending on you. Now my baby is gone, what else can I do? Give me a light. Come on, set me alight. See my
baby, mine. Gotta see her tonight. See her tonight.
Labarakovs Radio Tavisupleba, chveni website-is misamartia radiotavisupleba.ge, chveni povna shesazlebelia Facebook-ze da Twitter-zets. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ საქართველოში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა და თბილისის შემდეგ უკრაინას ეწვია. კიევში მან განაცხადა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სანქციები ჯერ არ გაუქმდება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი გაემგზავრა ვარშავაში ნატოს 8-9 ივლისის სამიტთან დაკავშირებით. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის შეფასებით უკრაინაში რუსეთის მოქმედება ძირს უთხრის ნდობას დასავლეთთან ურთიერთობაში და შეშფოთებას იწვევს ნატოს აღმოსავლეთ ევროპელ წევრებში. რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ანტიტერორისტულ პაკეტს სადაო კანონებს, რომლებიც ამკაცრებს კანონმდებლობას და ოპონენტების შეფასებით ანტიკონსტიტუციურია. რუსეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით შეიარაღებული ჯგუფის 7 წევრი და 1 სამართალდამცველი დაიღუპნენ დაღესტანში შეტაკებების შედეგად. კიევის საკრებულოს გადაწყვეტილებით მოსკოვის გამზირ სამიერიდან უკრაინელი ნაციონალისტი სტეპან ბანდერას გამზირი ეწოდება. ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის მინიჭებას. მსოფლიო ბანკის ბოლო კლასიფიკაციით საქართველოს საშუალოზე დაბალი შემოსავლების მქონე ქვეყნების ჯგუფიდან გადავიდა საშუალო და მაღალი შემოსავლების ქვეყნების კატეგორიაში. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის ქვეკომიტეტი განიხილავს კანონპროექტს ირანისთვის ბოინგის ტიპის სამგზავრო თვითმფრინავების მიყიდვის ასაკრძალად. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ხანი დადებითად აფასებს ვაშინგტონის გადაწყვეტილებას ავღანეთიდან ამერიკელი სამხედროების გაყვანის შენელების შესახებ. ლიბიაში სულ ცოტა 11 ჯარისკაცი დაიღუპა დანახმული ავტომანქანის საფეთქების შედეგად.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგრძობთ გადაცემას. მაშასე, როგორც უკვე ითქვა, ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში 8-9 ივლისს ვარშავა ნატოს რიგით 22 სამიტს უმასპინძლებს. სამიტში მონაწილე 58 დელეგაციას შორისაა დელეგაცია საქართველოდან, რომელსაც ქვეყნის პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მეთაურობს. რა გამოწვევებისა და პერსპექტივების წინაშე დგას საქართველო ნატოს სამიტის წინ? რა არის მისი მთავარი ამოცანა და რამდენად მოსალოდნელია ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცება? ამ და სხვა თემებზე ნონა მჭერლიშვილი ესაუბრა საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს თანამშრომელს ვასილ სიხარულიძეს და სწორედ ამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ ახლა.
რა შედეგებით მიდის საქართველო ნატოს სამიტზე და ნუ რა იქნება ის მაქსიმალური შეფასება, რასაც ისურვებდა?
ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის ზოგადად სტრატეგიული კონტექსტი, რა იქნება ამ ნატოს სამიტზე. ეს უნდა წარმოვიდგინოთ როგორც უელსის სამიტის ლოგიკური გაგრძელება. უელსის სამიტზე გამოიკვეთა ახალი სტრატეგიის რამდენიმე კონტური, რაც კონკრეტულად ფოკუსირებულია იმაზე, რომ ეს ჰიბრიდული საფრთხე, რომელსაც რუსეთი უქმნის არა მხოლოდ იმ ქვეყნებს, რომლების ტერიტორიების ოკუპაციას და ანექსიას ახორციელებს, არამედ მთლიანად ევროპულ უსაფრთხოებას და სტაბილურობას. სწორედ აი ამ ჰიბრიდულ საფრთხეზე შესაძლო სტრატეგიული პასუხის და შესაძლო სტრატეგიის კონტურები იქნა გამოკვეთილი უელსის სამიტზე. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ აი ეს იქნება ერთ-ერთი თავარი მიმართულება ვარშავის სამიტისთვის, იმისათვის რომ შენარჩუნებული იყოს უსაფრთხოება, სტაბილურობა, შეკავებული იქნას რუსული ექსპანსიონიზმი, გნებავთ რევიზიონიზმი, აგრესიული რევიზიონიზმი და მიეცეს ერთი მხრივ გარანტიები, თავდაცვითი გარანტიები ნატოს წევრ ქვეყნებს, რომლებზეც ვრცელდება ალიანსის ხელშეკრულების მეხუთე მუხლი და მეორე მხრივ ფოკუსირება მოხდეს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებაზე იმ ქვეყნების, რომლებიც ჯერ ამ ეტაპზე არ არიან ნატოს წევრი ქვეყნები. ამიტომ ეს იქნება ორი ცენტრალური ხაზი აი შეკავების პოლიტიკის. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ასევე იქნება ფოკუსირება იმაზე, რომ ეს არის ჰიბრიდული ტიპის საფრთხე, ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ ეს არის არა როგორც სამხედრო, ასევე ეკონომიკური იქნება ეს ენერგეტიკული თუ პროპაგანდისტული საფრთხე და სწორედ აი ესეთ ტიპის ჰიბრიდულ საფრთხეს ჭირდება ასე ვთქვათ კომპლექსური შეკავების შეკავების სტრატეგია.
Ну, საქართველოს თავრობის წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ ვარშავის სამიტის შედეგად არსებითი პაკეტი შესაძლოა კიდევ უფრო გაფართოვდეს და რომ საქართველო კიდევ უფრო დაცული იქნება, აი ამის გარანტიებს მიიღებს.
არსებითი პაკეტი მნიშვნელოვანია საქართველოს თავდაცვითი პოტენციალის განვითარებისთვის და ასევე ჩვენი ნატოსთან ურთიერთქმედების კუთხით. მე ვფიქრობ, რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე საყურადღებოა ის, რომ უფრო გააღრმავდეს და გაფართოვდეს ფარტეშინა არსიც შეივსოს. ზოგადად ნატო სამხედრო პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც ქმნის პოლიტიკურ საფუძველს ჩარჩოს იმისათვის, რომ შემდგომ კიდევ უფრო გაფართოვდეს ორხრივი ურთიერთობები იქნება თუ მრავალხრივი ურთიერთობები თავდაცვის სფეროში. ამიტომ აი საინტერესო იქნება სწორედ აი რა გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული აი ამ პაკეტის გაღრმავების და გაფართოვებისთვის.
და არის თუ არა მიმართულებები, რომლებიც შეიძლება სკეპტიკურად შეფასდეს საქართველოსთვის? საქართველოს საშინაო დავალება, ასე ვთქვათ, საშინაო დავალების შესრულების თვალსაზრისით.
ეს რა არის? ალიანსი თავისთავად არის დაფუძნებული რამდენიმე პრინციპზე. ეს არ გახლავთ რაღაცა ისეთი ტიპის ალიანსები, რომელიც იყო თქვათ პირველი ამს მეორე მსოფლიო ომის დროს და მისი სიცოცხლის უნარიანობა და მისი ეფექტურობა სწორედ იმაზე აგებული, რომ ეს არის თავისუფალი ქვეყნების, დემოკრატიული ქვეყნების ალიანსები. ამიტომ სწორედ ჩვენი ევროატლანტიკური წინსვლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს დემოკრატიული განვითარება. დემოკრატია არის კიდევ მინდა გითხრათ, კიდევ შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ზოგადად თავდაცვის სფერო. და ამიტომ სწორედ ალიანსის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი საყრდენი არის ის, რომ ეს ალიანსი დაფუძნებული ერთიან ფასეულობებზე. ამ კუთხით იქნება განხილული საქართველოს საკითხი ეხლაც და მომავალშიც, როდესაც დადგება საკითხი საქართველოს შესაძლო წევრობის თაობაზე ალიანსში. ამიტომ ეს კომპლექსური მიდგომა ჭირდება ამას და ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა ასე ვთქვათ ტექნიკური დავალებები საქართველოს თავდაცვის კუთხით შეფასებებისას. ამ მაღალ შეფასებას აძლევენ ჩვენი ამერიკელი პარტნიორებიც და ნატოელი პარტნიორებიც. საქართველო მონაწილეობდა ბევრ ოპერაციაში ნატოს ძალებთან ერთად და ახლაც აგრძელებს მონაწილეობას.
წინასწარი განცხადებების თანახმად პრაქტიკულად არ არსებობს იმისი მოლოდინი, რომ ნატო საქართველოს თანამშრომლობის ფორმატი ამ ეტაპზე შეიცვალოს. მაპის საკითხს გულისხმობ, მაპი ისევ რჩება შორს მიმავალ გეგმად, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, რა სახეს მიიღებს საბოლოო დოკუმენტი, რა ჩაიწერება დეკლარაციაში საქართველოსთან მიმართებით?
არ ვიცი, ხო არაუდების სფეროში ვერ შევალ, თუმცა ჩვენ ორ დღეში და კაფეოთ ნახავთ. მაგრამ მნიშვნელოვანი რა არის, რომ თავისთავად გადაწყვეტილება ნატოში მიიღება სრული კონსენსუსის საფუძველზე. ყველა ქვეყანა უნდა დათანხმდეს. სწორედ ამ კონსენსუსის მშენებლობა არის მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ მაპი ზედმეტი პოლიტიზაცია მოხდა, რომელიც არის ტექნიკური მექანიზმი. ამიტომ კონსენსუსის მშენებლობა არის მნიშვნელოვანი. სწორედ აი ამ კონსენსუსის მშენებლობისთვის არის რამდენიმე რამე საჭირო საქართველოს მხრიდან. ეს არის პირველი, დემოკრატიული ინსტიტუტების სრულყოფა არის ამისთვის აუცილებელი და უპირველესი ამოცანა. ჩვენი საგარეო პოლიტიკა უნდა გახდეს ბევრად უფრო აქტიური და სწორედ ამით შეუძლია საქართველოს თავისი წვლილი შეიტანოს აი ამ კონსენსუსის შენებლობაში საქართველოს გარშემო. მე ვფიქრობ, რომ აქ არის ბევრი კომპონენტი, რომელზეც გაცილებით რომელსაც ყურადღებას აქცევენ წევრი ქვეყნები. ეს არის დემოკრატიული ინსტიტუტების მდგრადობა, ეს არის უფლებებისა და თავისუფლებების სრული პატივისცემა, ეს არის პრესის თავისუფლება, სასამართლოს თავისუფლება. ეს ყველაფერი არ შეიძლება კონტექსტიდან ამოგლეჯილად იქნას განხილული. ეს არის მნიშვნელოვანი საქართველოს მომავლისთვის და ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენი ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის.
არაერთხელ აღინიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის ვიზიტის მნიშვნელობა საქართველოს და უკრაინაში ვარშავის სამიტის წინ და რას ფიქრობთ თქვენ, არის თუ არა ეს ორი ვიზიტი, გულისხმობ თბილისისა და კიევის ვიზიტი, დაკავშირებული ნატოს სამიტთან და როგორ არის ეს დაკავშირებული?
ეს არის ძალიან სერიოზული გზავნილი შეერთებული შტატების მხრიდან. ეს არის გზავნილი, რომ შეერთებული შტატები რჩება აქტიური მხარდამჭერი დემოკრატიული განვითარების აღმოსავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპაში პირველი, ის ასევე რჩება განუხრელი დამცველი იმ პრინციპებისა, რა პრინციპებზეც მთლიანად საგარეო პოლიტიკა აქვს აგებული ევროპულ კონტინენტზე. ეს გახლავთ სრული პატივისცემა სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ყველა ქვეყნისა, როგორც ნატოს წევრი ქვეყნების, ასევე იმ ქვეყნებისა, რომლებიც არ არიან ნატოს წევრი ქვეყნები. და ეს არის კიდევ ერთი გზავნილი იმისი, რომ შეერთებული შტატების ჩართულობა ჩვენს რეგიონში არის მაღალი. ერთი თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და ალბათ ეს იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი სამიტის დღის წესრიგში. ეს გახლავთ შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხი. შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხი განხილული იქნება ზოგადად კონტინენტის უსაფრთხოების გამტკიცების კონტექსტში. ეს გახლავთ გაძლიერება უსაფრთხოების ზომებისა შავი ზღვის რეგიონში, სადაც პოლიტიკურ პარტნიორებად მოიაზრებიან არამხოლოდ სამი ნატოს წევრი ქვეყანა, როგორიცაა რუმინეთი, ბულგარეთი და თურქეთი, არამედ საქართველოს და უკრაინაც. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხი საქართველოსთვის და ვფიქრობ, რომ შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოება ჭიდროთ არის დაკავშირებული საქართველოს უსაფრთხოებასთან მთლიანობაში. წინა სამიტებზე, რა თქმა უნდა, შავი ზღვის რეგიონის მნიშვნელობა სხვა სამიტებზეც იყო ნახსენები, მაგრამ ეხლა იქნება რაღაც კონკრეტული ზომებზე საუბარი, რა ზომებით შეუძლია მიიღოს ალიანსმა იმისათვის, რომ გამტკიცდეს უსაფრთხოება შავი ზღვის რეგიონში.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ვასილ სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს თავმჯდომარე. მას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭერლიშვილი ესაუბრებოდა 8-9 ივლისს ვარშავაში დანიშნული ნატოს სამიტის შესახებ.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну так агвечуя 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განვაგრძობთ მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით. რამდენიმე წერილს, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიეთ, ჩიმშერ რეხვიაშვილი შეაჯამებს.
რუსეთის მოქალაქეებმა შეწყვიტეს ტანისამოსის შეძენა. ამ სათაურით გამოაქვეყნა იზვესტიამ სტატია, რომლის მიხედვითაც რუსეთის მოქალაქეების 9 მეტს უკანასკნელი 9 წლის განმავლობაში ახალი ტანისამოსი არ შეუძენია. ეკონომია კეთდება არა ახალ ტანსაცმელზე, არამედ მაღაზიებში სიარულზე უარის თქმით. რუსეთის მოქალაქეების დიდი ნაწილი თავად იკერავს ტანისამოს. სტატიის მიხედვით სოციოლოგიურმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ბოლო 9 წლის განმავლობაში ახალი მზა ტანსაცმელი შეიძინა გამოკითხულთა მხოლოდ 45%, რაც 5%-ით ნაკლებია შარშანდელ მაჩვენებელთან შედარებით. კიდევ უფრო სავალალო ვითარებაა ფეხსაცმლის შეძენის კუთხით. ახალი ფეხსაცმელი იყიდა გამოკითხულთა 37%, რაც წინა წლის მონაცემებზე 17%-ით ნაკლებია. როგორც ირკვევა, ტანისამოსზე უფრო მეტ ეკონომიას აკეთებენ ქალები, რომლებიც ან თავად იკერავენ, ან და ძველის გადაკეთებით კმაყოფილდებიან. ტანსაცმლის ბაზარზე ნეგატიური გავლენა იქონია რუბლის გაუფასურებამ და უცხოური ვალუტის კურსის თამაშმა, რამაც ხარისხიანი ტანსაცმლის გაძვირება გამოიწვია. ახალზე უარის თქმის გარდა, რუსეთის მოქალაქეები ასევე იძულებული გახდნენ გადასულიყვნენ შედარებით იაფი მარკის ტანისამოსზე. მომხმარებელი ფასის გამო მსხვერპლად სწირავს ხარისხს. ასე მაგალითად, საშუალო სიძვირის სეგმენტის ტანისამოსის მყიდველთა რაოდენობა შემცირდა 34-დან 30%-ამდე, ხოლო ძვირი სეგმენტისა 7-დან 5%-ამდე. დიამეტრალურად განსხვავებული სურათია იაფის სეგმენტის ტანისამოსის გაყიდვის თვალსაზრისით. მყიდველთა რაოდენობა გაიზარდა 59-დან 65%-ამდე. ამასთან ეკონომიკურმა სიტუაციამ აიძულა რუსეთის მოქალაქეები გამოსულიყვნენ კომფორტის ზონიდან და შეეცვალათ არ მხოლოდ საყვარელი მარკის ტანისამოსი, არამედ ვაჭრობის ადგილიც. სავაჭრო ცენტრებს დაემატა ბაზრობები და ინტერნეტ მაღაზიები. გაზეთ ვედომოსტი კი იმის შესახებ წერს, რომ გამოქვეყნდა რუსეთში 2018 წელს გასამართი საფეხბურთო მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებზე დასასწრები ბილეთების ფასების ცხრილი, რომლის მიხედვითაც გაყიდვაში იქნება 4 კატეგორიის ბილეთები. პირველი კატეგორია: ადგილები ცენტრალურ ტრიბუნებზე. მეორე კატეგორია: ადგილები ცენტრალური ტრიბუნების კიდეებსა და კარს უკანა ტრიბუნებზე. მესამე კატეგორია: ადგილები კარს უკანა ტრიბუნებზე და მეოთხე კატეგორია ბილეთები მხოლოდ რუსეთის მოქალაქეებისათვის. მეოთხე კატეგორიის ყველაზე იაფი ბილეთის ფასად განისაზღვრა 1280 რუბლი, ანუ დაახლოებით 20 დოლარი. ამ კატეგორიის ყველაზე იაფი ბილეთი ფინალურ მატჩზე 7040 რუბლი, ანუ 100 დოლარზე ოდნავ მეტი ეღირება. სულ რუსეთის მოქალაქეებისათვის გამოყოფილია 350,000 ბილეთი. რაც შეეხება სხვა კატეგორიის ბილეთებს, გახსნის მატჩზე მათი ფასი იქნება 550, 380 და 220 დოლარი შესაბამისად. ჯგუფურ მატჩებზე ბილეთების ფასი თითქმის განახევრებულია, თუმცა მკვეთრად იზრდება მეოთხედ ფინალიდან. ფინალში პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიის ბილეთების ფასი იქნება 1100, 710 და 455 ამერიკული დოლარი. გაზეთი ვედომოსტი მკითხველს შეახსენებს, რომ ფეხბურთში მსოფლიოს ჩემპიონატი გაიმართება 2018 წლის 14 ივნისიდან 15 ივლისის ჩათვლით რუსეთის 11 ქალაქის 12 სტადიონზე. სოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელი ქალაქებია: მოსკოვი, სანქტ-პეტერბურგი, კალინინგრადი, ყაზანი, ვოლგოგრადი, ნიჟნი-ნოვგოროდი, სამარა, სარანსკი, ეკატერინბურგი, დონის როსტოვი და სოჭი.
ჯიმ შერეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან, მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის შეფასებით, უკრაინაში რუსეთის მოქმედება ძირს უთხრის ურთიერთნდობას დასავლეთთან ურთიერთობაში და შეშფოთებას იწვევს ნატოს აღმოსავლეთ ევროპელ წევრებში. ამ თემაზე მერკელმა ისაუბრა გერმანიის პარლამენტში გამოსვლისას ვარშავაში ნატოს სამიტის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე. მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს ახლა გერმანიის, ნატოსა და ევროკავშირის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი წევრის, ლიდერის ამ გამოსვლაზე.
გერმანიის კანცლერი გამართლებულად მიიჩნევს ნატოს დამატებით ზომებს რუსეთის შესაკავებლად. ნატოს ვარშავის სამიტის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე გერმანიის პარლამენტში ბუნდესტაგში გამოსვლისას, როცა მთავრობის პოზიციას განმარტავდა და ასაბუთებდა, ანგელა მერკელმა დაიცვა ნატოს აღმოსავლეთ ევროპელ წევრ ქვეყნებში სამხედრო მოსამსახურეების განთავსების გეგმა. მან გერმანულ პარლამენტარებს შეახსენა, რომ უკრაინასთან მიმართებით რუსეთის მოქმედება შეშფოთებას იწვევს ნატოს აღმოსავლეთ ევროპელ წევრ ქვეყნებში.
Wenn die Geltung des Rechts und die Unverletzlichkeit von Grenzen
როცა სამართლისა და საზღვრების ხელშეუხებლობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს განცხადებები და მოქმედებები, ამის შედეგად რასაკვირველია, ნდობა იკარგება. ეს კი დაუცველობის გრძნობას იწვევს, განსაკუთრებით ჩვენს აღმოსავლელ მოკავშირეებში. მათ სჭირდებათ საპასუხო ზომებით მტკიცე მხარდაჭერა ალიანსისაგან.
განაცხადა მერკელმა დღეს ბუნდესტაგში გამოსვლისას. ეს გამოსვლა წინ უსწრებდა ნატოს 8-9 ივლისის სამიტს ვარშავაში, სადაც დღის ეს რიგის მთავარ თემებს შორის იქნება მოსკოვის პოლიტიკა აღმოსავლეთ ევროპაში. მერკელმა აღნიშნა, რომ დასავლეთმა ამავე დროს აუცილებლად უნდა გააგრძელოს დიალოგი რუსეთთან.
Wir sind uns außerdem auch
ამას გარდა ვიზიარებთ მოსაზრებას, რომ მხოლოდ რუსეთთან ერთად და არა რუსეთთან დაპირისპირებით არის შესაძლებელი ევროპაში ხანგრძლივი უსაფრთხოების მიღწევა.
ნატოსა და რუსეთის სამმართველები ვარშავის სამიტის შემდეგ რამდენიმე დღეში, 13 ივლისს გამართავენ შეხვედრას ბრიუსელში. ნატო რუსეთის საბჭოს ბოლოს ხდომა თითქმის ორწლიანი პაუზის შემდეგ წელს აპრილში ჩატარდა და როგორც ხდომის შემდეგ იუწყებოდნენ უკრაინისა და სხვა თემების გარშემო, ასთან მკვეთრი სხვაობით დასრულდა. ნატოს ვარშავის სამიტზე მოსალოდნელია გადაწყვეტილების მიღება ბალტიისპირეთის სამ სახელმწიფოში და პოლონეთში 1000-1000 კაციანი ბატალიონების განთავსების შესახებ. გერმანელი სამხედროები სათავეში ჩაუდგებიან ლიტვის ბატალიონს და მასში რამდენიმე ასეული ადამიანი იქნებიან წარმოდგენილი. ბუნდესტაგში გამოსვლისას გერმანიის კანცლერმა აღსანა ნატოს ხელშეკრულების მეხუთე მუხლი, რომლის თანახმად ნატოს რომელიმე წევრ ქვეყანაზე თავდასხმა მთელს ალიანსზე თავდასხმად ფასდება.
Alliance solidarity, რომელსაც ნატოს ხელშეკრულების მეხუთე მუხლი თვალისწინებს ამ არქიტექტურის მთავარი დასაყრდენია. ეს სოლიდარობა უნდა ჩანდეს და მომავალშიც თვალსაჩინო და დამაჯერებელი იქნება. ამის გამო ვარშავაში ნატოს სამიტზე, რომელიც ხვალიწყება, შევავსებთ უელსის სამიტზე დაგეგმილ ნატოს პირველ საპასუხო ზომებს. ამოქმედდება დამატებითი ელემენტები ალიანსის შეკავებისა და თავდაცვის შესაძლებლობების ხანგრძლივი ვადით უზრუნველსაყოფად.
Und dauerhaft gesichert wird.
Განაცხადა გერმანიის კანცლერმა დღეს პარლამენტში გამოსვლისას.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus Papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ასობით ჩეჩენი გაურბის უცხო ქვეყნებში მათი რესპუბლიკის კრემლის მიმდევარი მთავრობის რეპრესიულ პოლიტიკას. ნაწილი ბელარუსის გავლით პოლონეთში ცდილობს გადასვლას ლტოლვილის სტატუსის მიღების იმედით. ჩვენმა ბელარუსმა კოლეგებმა რეპორტაჟი მოამზადეს ამ საკითხებზე, რომელიც შემდეგ ჩვენმა ქართულენოვანმა რედაქციამ თარგმნა და მას დავით კაკაბაძე წარმოგიდგენთ.
ბრესტიდან საზღვარი სულ ახლოს არის. მდინარე ბუგის მეორე მხარეს პოლონეთია, ქალაქი ტერესპოლი. ბრესტსა და ტერესპოლს შორის მოძრავ მატარებელს ადრე სამი ვაგონი ყოფნიდა. ახლა რიცხვი 8-მდე გაიზარდა. 32 წლის მაგომედ კადიროვი მათ რიცხვშია, ვინც ჩეჩნეთის რეჟიმს გაექცა.
ეს საკუთარი თვალით უნდა ნახოთ, რომ დაიჯეროთ. არიცი ვის ენდო, ვის მიმართო, მესაზღვრეები არ გვისმენენ. ბევრია საზღვრის გადაკვეთის მსურველი. ამას წინათ 700 ადამიანი შეგროვდა. ბრესტიდან საზღვრამდე მატარებელს 7 თუ 8 ვაგონი აქვს და მუდამ გადაჭედილია. ხალხი სულ უფრო და უფრო ემატება.
მაგომედ კადიროვი არ ენათესავება ჩეჩნეთის მმართველს რამზან კადიროვს. ის სხვებთან ერთად იმის იმედად იყო, რომ პოლონეთში მოხვდებოდა, მაგრამ მანამდე დიდი წვალება გაიარა იმის გამოც, რომ თან ახლავს შვილები.
ჩვენ 14-ნი ვართ, ჩემი ოჯახიდან 8 სული და ჩემი დის ოჯახიდან კი 7. ზოგიერთმა უკვე 10 ჯერ სცადა საზღვრის გადაკვეთა, სხვებმა 15 ჯერ. წარმოიდგინეთ, როგორ წვალობთ.
ამბობს კადიროვი, რომელმაც სხვებისგან განსხვავებით ვინაობა არ დამალა. მისი თანამემამულე, რომელიც არ უსახელებს ჩვენს კოლეგებს თავის გვარსა და სახელს, იმაზე ხვება, თუ რატომ გაურბის ხალხი ჩეჩნეთს. ჩვენ ქვეყანაში მოხელეები კანონს არ აღიარებენ, ისევე მოქმედებენ როგორც ბანდიტები. ვითარება უარესდება, ხალხი დაშინებულია, ამან გაზარდა ლტოლვილთა რაოდენობა ასევე. 2004 წელს ჩეჩნეთის მეორე ომის დაწყებისას რუსეთის 70,000-მა მოქალაქემ მიმართა პოლონეთის ხელისუფალთ თავშესაფრის თხოვნით. ამ მონაცემს პოლონეთის საიმიგრაციო სამსახური აქვეყნებს. ამ ხალხის უმეტესობა ჩრდილოეთ კავკასიიდან იყო. მიგრანტთა ბოლო დიდი ტალღა 2013 წელს წამოვიდა ჩეჩნეთიდან. მაშინ იმ მიგრანტთა რიცხვი, რომლებმაც თავშესაფარი მოითხოვეს, 13,000 იყო. მაგომედ კადიროვმა აპრილში მიიღო გადაწყვეტილება დაეტოვებინა მშობლიური კუთხე. მაგომედი უცნობმა პირებმა მოიტაცეს და 10 დღის განმავლობაში ყავდა დაპატიმრებული, სცემდნენ და ცდილობდნენ მისგან მიეღოთ ინფორმაცია ნათესავზე, რომელიც ჩეჩნეთის რეჟიმს ებრძვის იარაღით. როცა გაუშვეს, მაგომედმა ყველაფერი გაყიდა და თავის ცოლთან, ზაინართან და 6 შვილთან ერთად ბრესტში ჩავიდა. მისი ამბავი გავს ბევრი იმ ჩეჩნის ისტორიას, რომელიც ასევე ბელორუსიის ამ ქალაქშია და პოლონეთში მოხვედრას ცდილობს. დრო მათ წინააღმდეგ მოქმედებს, ბევრის მცდელობა წარუმატებელია, ამიტომ იქვე უწევთ ბინების დაქირავება პოლონეთში გაღწევის შანსის მოლოდინში.
ჩვენ ვინც მოგვაქირავა ბინა, იმას სხვა მდგმურები ცხავს. ისინიც ასე მოძრაობენ საზღვარსა და ბრესტ შორის. ამბობენ, რომ დღეს 4-მა თუ 5-მა ოჯახმა გადალახა საზღვარი. რაღაც ახალი ხდება. ხალხში გაერივნენ ვიღაც უცნობები. ადვოკატები ვართ და საზღვრის გადაკვეთაში დაგეხმარებითო ეუბნებიან ხალხს და ფულს იღებენ მათგან.
კადიროვის ცოლი ზაინარი გვიამბობს, რომ ეს თვითმარქვია ადვოკატები თაღლითები არიან.
Дела
Belorussiis mkhares sazvris pira arealshi akhla gamochten utsnobebi te tavs advokatebat asageben mesazvreebtan sakmis chatsqobas tavazoben khalks saphasuris sanatslot puls igeben da uchinardebian.
ასევე ჩეჩნეთიდან ბრესტში ჩასული ამ ქალის ამბავი ძალიან გავს ჩვენი კოლეგების შემდეგი რესპონდენტის ამბავს. ისიც ჩეჩნეთიდან ჩასულა ბრესტში ოჯახთან ერთად და ახლა სასოწარკვეთილია, რადგან ფული უმთავრდება. მათაც გაყიდეს სახლი და პოლონეთში მოხვედრის იმედად ჩავიდნენ ბელორუსიაში. ბინაში 25 ევროს ვიხდით დღეში, ჭამაცხომ გვინდა, ფული მხოლოდ 3-4 დღისთვის დაგვრჩაო.
დღეს ვიღაც ამბობდა 22-ჯერ ვცადე საზღვარზე გადასვლაო, სხვამ 4-ჯერ სცადა და ვიღაცამ კიდევ 4-ჯერ. ხალხს აბუჩათიგდებენ, ზოგს ფული უთავდება და უკან ჩეჩნეთში ბრუნდება, ზოგი ჯიუტად რჩება და ბოლოს და ბოლოს როგორღაც ახერხებს პოლონეთში მოხვედრას. მე ძალიან მიჭირს ბავშვებთან ერთად.
ეს კვლავ ზაინარ კადიროვაა. სხვები, მათთან ერთად ბრესტში ჩასული ჩეჩნები, შიშობენ, რომ იქაც, ბრესტშიც და ალბათ პოლონეთშიც კი შეიძლება მისვდეს მათ რამზან კადიროვის ხელი. რუსეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა დამცველი ჯგუფის მემორიალის თანახმად, წელს ჩეჩნეთში 24 პირი მოიტაცეს. შემდეგ ისინი გაუშვეს, მაგრამ ტყვეობაში დააშინეს და დაამცირეს. აპრილში რამდენიმე დღით გაქრნენ ისტორიკოსები რიზვან იბრაგიმოვი და აბუბაკარ დედიო. შემდეგ ისინი კვლავ გამოჩნდნენ და ტელევიზიით ბოდიში მოიხადეს. შევცდით, როცა 1954 წელს ჩეჩნების შუა აზიაში გადასახლების ისტორიას ვიკვლევდითო. ამავე პერიოდში მოიტაცეს მომღერალი ჰუსეინ ბეტელგერიევი. ის სასტიკად სცემეს, როგორც თვითონ ამბობს, ალბათ იმიტომ, რომ სოციალური მედიით კრიტიკა გამოთქვა ჩეჩნეთის მთავრობის მიმართ. ბრესტში მყოფმა მაგომედ კადიროვის ოჯახმა 28 ივნისს მოახერხა პოლონეთში ჩახცევა და მათ დარჩენის უფლება მიანიჭეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ საქმეს განიხილავენ. ჩვეულებრივ, ასეთი საქმეების განხილვას ერთ წლამდე დრო სჭირდება. მაგომედ კადიროვის ოჯახი უკვე გაგზავნეს მიგრანტთა მისაღებ ერთ-ერთ ცენტრში. პოლონეთში 11 ასეთი ცენტრი მოქმედებს.
დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ სიუჟეტი, რომელიც მოამზადეს რადიო თავისუფლების ბელორუსული სამსახურის კორესპონდენტებმა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
They're gonna find us. They're
talking. Oh.